Сәрсән мәсез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 13 декабрь, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстан телевидениесы татар авылларын башкорт дип күрсәтүче тапшырулар башлады. Вакыт поясына бәйле бәхәсләр. Симбирский курьер ни яза? Ике милләт татар һәм удмурт язучылары иҗатындагы уртаклыклар, иҗауда тикшерүчләре бара. Самарда татар авыллары турында китаплар басла, Иске Ярмәк авылы китабын эшләүчеләр утырыш үткәрде. Ангарскидагы татарлар ничек яши, яш буын туган телен беләме? Шул хакта әңгәмә иштерсез. Аналитик тапшыру 2010 елны узачак җанисәп турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстан телевидениесе җанисәп алдыннан авыллар турында тапшырулар әзерли башлады. Илеш районы татарлар яшәгән төбәк булса да, ул башкорт дип күрсәтелде. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Русиядә алдагы елда үтәчәк халык санын алар уңаеннан Башкортстан телевидениесе авыл тарихлары турында тапшырулар башлады. Ул башкорт районнары түгел, ә татар районнарына багышлана. Монда татар авылларының башкорт булуы турында сүз бара. Беренче тапшыру татарлар күпләп яшәгән Илеш районына багышланды.
88 авылдымы, 74-те башкорт авылы.
Шулай итеп, республикада күпләп татарлар яшәгән Илеш районы башкорт районы булып чыга.
Әле һуңгы мәлләргә тиклем Башкортстан балалары баш калам Казан дип Татарстанда нәшер ителгән әсбәптәр менән укытылды. Ана шул 1940 елдан алып 1990 елларга тиклемгә вакыт бу төбәктә башкорт милләтенең ассимиляциялануына, халыктың телле онытуына килтерде.
Әлеге тапшыруда татар телләләр үзләренең башкорт булулары турында белдерделәр. Рәүф Казыйханов.
Халык телендә бүген без татар дигән сүз бара. Ул дөрес түгел, чөнки әтием гарәпчәдә укый беләдер. Латинша да укыйдыр, орысша да укыйдыр, татарша да укыйдыр, башкортша да укыйдыр. Но без укыган чорда, без укыган чорда, мин әйтеп китәләмдер, шуны безнең мәктәптә татарша укуе. Татарша уку, шушы безнең башкорт авылларында, Башкортстанда, степной зонада вообще, ни гел Татарстан нәшриятендә чыккан китаплар белән укыйдыр. Китап уку әсбаплары аннан киләдер. Без үзебезнең язучыларны, үзебезнең культура эшчеләрен, үзебезнең данлыклы кешеләрен без аны белмәйдер. Без беләдер Татарстанныкын. Ә без башкортбыз. Шушы җирдә кертсәләр безнең үзебезнең республикада бастырсалар үзебезнең китап уку әсбаплары, үзебезнең культура и башкорт телендә булса, укытсалар бүгенге көндә шушы проблема бөтенләй булмас иде. Мин милләтем буенча башкорт, безнең бөтен әниләребез дә башкорт. Безнең 8 буын, аны 1865 елдан милли әтиемнең язып калдырган шәҗәрәләре бар. Аның турында Яппар Хаҗғалимуллага шәҗәрә дигән китапта чыгарды. Без барыбыз да башкортлар. Шушы соңгы елларда менә шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрәләр, шушының белән кызыксына башладылар. Бу бик яхшы мәслихәт хәл дип шатланабыз.
Бу Рәүф Хазиханов булды. Әлеге тапшыруына Башкортстанның тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисамутдинова алып бара.
Мөнир Вафин Башкортстанда җанисәпкә әзерлек турында сөйләде. Бу проблема хакында әле түгәрәк истәр сөйләшүендә дә сүз барача хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени?
сарыктар кеуе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Вақыт поясына бәйле бәғәсләр әлдән әле шығып тұра. Симбирский курьер газетсы маңа үз қорашын білдірді. Императорлар шет жерлерін тартып алғанға бізге ауырлығын көрге туры келеді бәйеледі. Сімбірден хәбәршебіз Айрат Ибрахим сілі.
Симбирский курьер газеті Илбашының вақыт поясылары турындағы сөзлеріне үз мінәсәбәтін білдірді. Газет қызметкәрі Юрий Кашинский язмасы менә ничек тәмамлана. Шет илләр жерлерін государ императорлар тартып алғандар да бізге шуны арқасында интегрегә туры килә инде. Эзек тәмам. Тик алай гына түгел шул. Бу язма кайбер хатирәләрне дә уятты бит әле. Патша заманында ук канга сеңеп калган кеше җирләрен үзләштерү гадәте канда да һәм башкаларда да нык сакланган булып чыкты. Әйтик, Кёнигсберг Калининград өлкәсен кушкан өчен патшаларны түгел Сталинны сүгәргә кирәк. Шулай ук Курил утраулары өчен дә. Чөнки Николай II патшаның 1905 елгы урыс-япон сугышында җиңелүе аркасында Курил утраулары үз хуҗаларына кайткан иде. Икенче бөтен дөнья сугышы вакытында СССРга каршы бер гамәл дә кылмаган, аның өстәвенә АКШның атом бомбаларыннан соң сугыштан чыккан ук Япониядән бу утрауларны янә тартып алучы шул ук Сталин. Сәгат поездлары буенча сүз чыккач, бер экскурсовод сүзләре дә искә төшә. Сочида ял итүчеләр Сухумига маймуллар питомнигы белән танышырга баралар. Краснодар крае белән Абхазия арасындагы ААПСТА сусыз дигән кичкенә елга аша күперне экскурсия җитәкчесе 1 сәгать озынлык күпер дип шаккатырмакчы булды. Ә 2 сәгать озынлыктагы күперне белмисезме дигән сорауга такого быть не может дип җавап бирде. Башкортстан белән Татарстан арасындагы кичкенә Өт елгасы аша күперләр мисалында аңлатырга туры килде. Алмаз Хамзинның Казанның үз вакыты булмагач, Мәскәү вакыты белән 19 сәгать 30 минут дигән шаярышында эшләп. Экскурсантларның гомум килешенә дә сәбәп булган иде бу сүзләр ул вакытта. Югыйсә Сембер халкының да үз вакыты юк иш. Мәскәүлеләр белән бер сулышта яши. Бер үк вакытта эшкә китә, эштән кайта. Ә менә бишара ерак көнчыгыш халкы. 1860 елда ук нигез салынган Владивостокның исеме ук ни тора? Владей Востоком. Безнең әйтсәң, шәрекне үз кисәңә тыгып куй. Һәм анда яшәүче бишара русияннарда жалкы. Алар бит мискеннәр үз вакытында кытайча яңгыраган топонимнарны әйтә алмыйча телләрен сындырып бетерә язганнар иде. Шөкер, монысыннан 1969 елда Уссури елгасының Даманский деп аталган утравындагы кичкенә сугышчы коткарды. Кытай радиосының урысча тапшыруында әнә бит топонимнарда Приморье краеның Кытай җирләре икәнен күрсәтә дип ишкандырдылар. Әйтүләре булды. Суйфун, Пахихиза елгалары буенда төнен балык тотып утыручылар, Раздольная и Листы елгалары буенда утырганнарын белделәр. Манзовка һәм Иман шәһәрләрендә йокыга ятканнар исә Дальнегорск, Дальнереченск шәһәрләрендә уяндылар. Һәм Приморье крае исконно русская земләгә әйләнде дә куйды. Монысы яхшы. Тик менә әле дә анда яшәгән бичара халык мәскәүләрдән 7 сәгатькә иртәрәк торырга мәҗбүр. Кызганыч та бит, аның каравы бу халык Широка страна моя родная дип күкрәк кага ала. Ә Татарстан белән Себер өлкәсе халкы исә широка страна белән генә түгел, Мәскәү вакыты белән йокларга һәм эшкә йөрергә хокукы белән дә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Себер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Музыка.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда татар теле укытучысы Вәсилә Хәкимова үз укучыларында татар язучысы Аяз Исхакыйга карата зур кызыксыну уяталды. Хәзер ул Исхакыйга тиң утмурт язучыларын изди. Ике милләт язучылары иҗатына багышланган тикшерү эшләре хакында Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Аяз Исхакыйның исемен телгә алуда тыелган иде. Ижатын өйрәнүгә табу салынган елларда булды. Шунлыктан Аяз Исхакыйның бай олы мирасы әле бүген дә өйрәнелеп бетмәгән. Соңгы елларда бу юнәлештә Удмуртия укытучылары тарафыннан да байтак эшләр башкарылды. Ижау педагогика көллиятенең татар теле укытучысы Вәсилә Хәкимова татар әдәби Аяз Исхакый иҗатына үзенең укучыларында да кызыксыну уята алды. Альбина Вәлиуллина һәм Рухина Хәмидуллинага сүз.
Миңа беренче тапкыр укудан укып бик ышанам. Әсәрләре, чөнки аның әсәрләре хәзерге вакытта бик актуаль.
Аяз Исхакыйның мин күп әсәрләрен беләм. Бик күп кенә әсәрләрен яратып укыдым. Иң яратканы Сөннәтче бабай әсәре булды. Сөннәтче бабай образын чын психологик яктан аша.
Аяз Исхакыйның иҗатына кызыксыну укытучының үзендә Зиндан әсәрен укыгач туган. Язучының әсәрләрен тирәнтен өйрәнү, фәнни тикшеренү алып бару теләге барлыкка килгән. Удмурт дәүләт университетын да оештырылган фәнни гамәли конференцияларда чыгышлар ясап, татар әдәби белән башка милләт галимнәрен дә таныштыра башлаган. Идел Урал төбәгендә яшәүче милләтләрнең тормышы, әдәби һәм мәдәни мирасы бер-берсеннән һич тә аерылгысыз. Шуңа да Вәсилә Хәкимова удмурт әдәбияты тарихын, язучыларын үзләштереп, удмурт авторлары арасында Аяз Исхакыйга тиң булган язучыны эзли башлый. Гидрометрия иҗаты һәм тормышы дөньяга карашы белән Аяз Исхакыйга бик якын булуын ачыклый.
Аяз Исхакыйда да автобиография повесть «Зиндан» бар. Һәм Кедрометрий үзенең иң беренче дөньяга үзен таныткан хезмәте «Ауру гасыр баласы». Шуны автобиографик планда язган. Аннан соң тарихи драма икесендә дә Аяз Исхакый Улуг Мөхәммәд турында, ә Кедрометрий «Эштирәк» дигән драма язган. Аннан соң «Тяжкие иго», «Сикет зивет» дигән романы бар Кедрометрийның. Онда татар образларында кертеп җибәргән. Ул хәтта татар телендә өйрәнгән булган. Казанда яшәгәндә. Шушылай итеп, Аяз Исхакый белән Кедрометрий арасында менә шундый тәңгәллекләр барлыкка килде. Хәтта аларның тормышлары белән таныша башлагач, һөнәрләре буенча да икесе дә журналист, икесе дә педагог, икесе дә үзләренең халыкларының тарихын тирәннән өйрәнгәннәр, икесе дә сәясәтче. Димәк, әдәбиятта жанрлар бер төрлелеге, һәм инде аларның икесенең дә язмышлары бик фаҗигале тәмамлана.
Ике милләт язучыларының иҗатына багышлап эзләнү тикшеренү эшләре хакында Вәсилә Хәкимова күп санлы мәкаләләр яза. Алар Удмуртия һәм Татарстанда чыгып килүче журналларда дөнья күрә, төрле катлам укучылар татар әдәби турында мәгълүмат ала. Вәсилә Хәкимованың төрле конференцияләрдә ясаган чыгышлары да фәнни басмаларда дөнья күрә. Вәсилә Хәкимованың тырышлыгының тәҗрибәсендә Идел һәм Урал төбәгендә туып үскән ике милләт язучысы, татар әдәби Аяз Исхакый һәм Удмурт язучысы Кедрометрий иҗаты хакында төрки дөньясы да финно-угр халык да белде. Укытучы 10 елдан артык алып барган эзләнү тикшеренү эшләрен бергә туплый. Вәсилә Хәкимованың татар әдәби Аяз Исхакый һәм удмурт язучысы Кедрометрий иҗатына багышланган монографиясе дөнья күрде.
Ул татар теле һәм удмурт теле укытучыларына адресланган. Гомер буе тарихи күршеләр булып яшәгән ике халыкны, татар һәм удмурт халкын, бер ничек тә аларның бер-берсеннән аерым гына өйрәнә алмыйбыз. Шуңа күрә бергәлекләрне, аларның әдәбият, халык авыз иҗаты һәм мәдәният өлкәсендәге уртак моментларны чагыштыра-чагыштыра бирәбез. Нәкъ шуның өчен кулланма буларак файдаланырга мөмкин.
Ике милләт язучыларының иҗатындагы урталыкка тукталып, Вәсилә Хәкимова Аяз Исхакый да, Кедрометрий дә әсәрләрендә үз милләтенең үз аңын үстерү, телне саклап калуга өстенлек бирүен ассызыклады. Ике язучы да Аяз Исхакый татар, төрки, Кедрометрий фин-угор халыкларын берләштерү идеясе белән яшәвендә билгеле ул. Шулай ук ике язучының да тормышы фаҗигале. Татар язучысы чит илдә яшәргә мәҗбүр булган, удмурт язучысы сүргендә вафат була. Ике авторның да әсәрләре күп еллар халыкка җиткерелми. Алар соңгы елларда гына кайтарыла. Ике авторның олы мирасын өйрәнергә Вәсилә Хәкимованың монографиясе этәргеч тә бирер, катлаулы темаларны үзләштерергә ярдәм дә итәр.
Хәмидә Гайфуллина иҗауда татар һәм утмурт милләте язучылары иҗатының уртаклыгы турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
ozatlik.org.
Самар өлкәсенең һәр татар авылы турында китап язылуы турында инде хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Мулла авылына багышланган китап дөнья күрде. Хәзер бай тарихы булган Иске Ярмәк турында басма әзерләнә. Китап язу төркеменең утырышы да булып узды. Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин төркемнең җитәкчесе фикерләрен җиткерә.
70 ел буена татардан СССР патриоты ясадылар. Шул ук вакытта үзен туган туфрагыннан аерып, кеше ватанынан биздерделәр. Русиягә кыргый капитализм керүенә карамастан, кинәт-кинәт татарыбыз үз тамырларын эзли башлады. Беренче булып Тупли авылында яшәүче Абдулла агана Сыров 2001 елны үз авылы турында китап язды. Без кузгалды, Кызыл Су авылы турында да китап дөнья күрде. Иң зур татар авылы булган Галида китаплы булырга тора. Чиратка Иске Ярмәк авылы басты. Иске Ярмәк авылының тарихы гаҗәеп бай мәгълүматларга ия. Авыл тарихын кәгазьгә төшерү юнәлешендә беренче утырыш узды. Инициатив төркемнең җитәкчесе Фәрит Ширязданов үз фикерләре белән Азатлык радиосында.
Фәрит әфәнде, Иске Ярмәк авылы болай җиңелчә генә караганда Зыя Ярмәкенең Аккайыны белән искә төшә инде. Аккайын җыры да популяр, сүзләре дә гади генә. Ләкин дә бу әле ничектер сөт өстендәге көрек шикелле генә миңа тоела. Ярмәк халкы гаҗәеп хезмәт сөюче, акыллы, һәм алар Самар өлкәсендә аерылып торалар. Ирләренең олпатлыгы белән дә, матурлыгы белән дә, ниндидер серле авыл дип әйтәсез килә. Иске Ярмәк тарихына тукталыгыз әле.
Татар тарихы ул гел вакланып, кимсетелеп, изелеп килсә дә, ул бай һәм гыйбрәтле. Һәр төбәкнең, авылның тарихын аерым гына алып, кыска вакыт белән генә чикләсәң, ул бик ярлы һәм мискен булыр иде. Моның өчен аны никадәр тирәнрәк күз алласак, ул һич шиксез кызыклырак һәм файдалырак булачак. Самар өлкәсендәге Иске Ярмәк авылының тарихы бик бай. Ул төрле серләргә күмелгән. Узган гасырның 20-30 елларында бу тирәдә Казан һәм Мәскәү археологлары эзләнүләр алып барганнар. Чулпан авылы юлындагы Җимрек тауда борынгы Имән киске, Илменьковский цивилизация чорының калдыклары табылган. Аларның борынгы төрки бабаларыбыз кифлар һәм сарматлар чорыннан калганлыгы ачыклана. Камышлы авылының янында табылған тимір кинжалының һәм башка табылдықларының біздің эраға қадар 8-7 ғасырлардан қалғанлығы ізбатлана. Бұл енді 2800 еллар мұнан әлік деген сөз. Бұлар Самара шәһәрінің тарих ғалимы Галинован Матвееваның «У истоков Самарского Заволжья» есімлі китабында жазылған. Хәзерге Камышлы авылындагы Камышлы төбәгендәге җирләр 17 гасырның 2нче яртысында барлыкка килгәнлеге билгеле. Безнең Ярмәк авылы 1737 елда барлыкка килгән дигән фикер яши. Тик бу инде беренче мәртәбә халыкның санын алу язмаларына карап кына фаразлана. Үзе хакыйкатьтә төбәктәге авыллар күпкә борынгырак булырга тиеш. Йомышлы татарлардан ясап җыймаганнар. Шуның өчен алар соңгы вакытта гына исемлеккә кертелгәннәр. Аларның килеп утырулары 16-нчы гасырларда барлыкка килгән булса кирәк. 17-нче гасыр башында хәзерге Камышлы төбәге надир булышына кергән. Аңаш болай Татарстандагы Линногорск, Әлмәт, Бегелмә һәм Шигер районнары, Самар өлкәсендәге Келәвле һәм Камышлы районнары, Оренбург өлкәсендәге Борыслан һәм Северный районнары кергән. Надир булышының җирләренең күләме ул чактагы кыдрәтле Кокан ханлыгы кадәр булган. Булат старшина Надир Уразмәтовның борынгы Тархан бабаларына Мөхәммәт Әмин һәм Сафа Гәрәй ханнар тарафыннан бирелгән җирләр. Казан ханлыгы басып алынгач, Рәсәй хөкүмәте җирле халыкларга буйсынырга һәм хан вакытындагы кебек ясат түләргә буйыра. Татарларның күпчелеге моңа буйсынмыйча киң җәелгән партизаннар сугышача. Ә башкортлар патша хакимлеген таныйлар һәм аңа карата үз тугырлыгын белдереп шартнама төзәләр. Нәтиҗәдә аларга үзләре биләгән җирләргә гомерлек хуҗа булуы рөхсәт ителә. Без яшәгән Сок елгасы белән Кинел елгасы арасындагы җирләр башкорт җирләре. Андагы җир биләүчеләр байлар дип аталган болгарлар булган. Аларның истәлеге булып Байрәккә, Байтуган, Байтермеш һәм башка авылларның исеме калган. Хәзерге Азнакай, Ютазы җирләреннән алып, аларның җирләре Самар җәясенә кадәр сузылган. Бу җирләр Болгар дәүләте чорында да, Казан ханлыгы чорында да, Нугай урдасы һәм Кыпчак иле белән чик буйлары, ягъни буферный зона булып саналган. Бу байлар нәселенең җәйләүләре булган. Ә нишләп алар башкорт җирләре дип аталганнар? Башкорт ул главный червяк мәгънәсендә түгел, ә башкорт кешеләре, яисә чик буе, кыр башы, ил башы кешеләре мәгънәсендә. Моның турында Нурихан Фаттах яза. Кинел сүзе кин ил дигәнне аңлата. Сок елгасының төньягындагы җирләр рус хөкүмәтенә каршы киң җәелдергән партизан сугыш алып барган. Ул Екатерина II чорына кадәр туктамый дәвам иткән дияргә була. Моның үзәге Әлмәт һәм Лениногорск җирләрендә булган. Бу сугыш нәтиҗәсендә халык башкорт җирләренә качып китәргә мәҗбүр булган. Алар башкортлар белән шартнама төзеп шул җирләргә урнашканнар. Аренда шартлары айрым дәфтәрләргә теркәлгән һәм шуның өчен аларны типтәрләр дип атаганнар. Башкорт җирләрен һәм Рәсәй чиге аша үтеп калмыклар һәм төрле дала халыклары гел һөҗүм итеп торганнар. Менә алардан сакланыр өчен икенче Закамская засечная линия дигән чик буе безнең Сок елгасы буйлап узган. Бу заманда Сок тирән һәм тулы сулы булган. Самара шәһәре янындагы Алексеевка крепостеннан алып Кызыл Яр крепостеннан Сергеевск крепостена сузылган. Аннан соң инде Исаклы, Иске Ермәк, Кавышлы, Усман, Байтуган һәм Бакай форпостлары аша узган. Чик буенда нығытмалар, заставалар құрылған, һәм засечный линия сузылған. Бу енді бір паласа урманыны бір метр ұғарлығындағы кескенлер, һәм кәвсәсін дұшман келесі яқы қалдарғанлар. Біздің туған яқылар Қазан воеводасына кірген. Гарнизонларда емуш татарлар қызмет еткен, алар қазіргі Ульяновск һәм Пенза тірәкләрінен келген алатыр мишәрләрі болған. Аларға патша хүкіметі жер биләмәләре, утарлар, Русия әйткенә хуторлар инде биргәннәр. Бу җир биләүчеләр арасында тарханнар, яисә князьләр дә булган. Хәрби хезмәттә булып, алар сугыш вакытында ополчение төзеп, патша гаскәрләре белән сугышларда катнашканнар. Емушлы татарлар ополчениесе Минин һәм Пожарский җитәкчелегендә басып алучыларга каршы сугышта катнашкан. Шулай ук Литва һәм Шведлар белән сугышта да катнашканнар. Соңрак Сок буеларын дәүләт чигенә әйләнгәч, йомышлы татарлар ак казаклар статусы бирелә һәм Дон җайык казакларына тиң мөмкинлекләр бирелгән. Камышы төбәгендә тупланган гаскәрләр Оренбург командасындагы 4-нче команда дип аталган. Аларның батырлыгы турында 1812 елда Михаил Илларионович Кутузов сыкланып телгә ала.
Сез Искермәк авылы турында китап язучы төркемнең җитәкчесе Фәрид Ширязданов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Иркутскиның Ангарский шәһәрендә яшәүче татарлар тормышы турында язма тәкъдим итәбез. Заманында ул якларга татарлар мәҗбүри күченеп китеп, иң авыр эшләрне башкарган. Шулай да алар телләрен, диннәрен саклаган, әмма яшь буынның күбесе инде бүген туган телен белми дип сөйли аннан килгән милләттәшебез Мәрйәм Гордикова. Аның белән Ангарскийдагы татарлар тормышы турында Гөлнә Шәйхетдин сөйләште.
Заманында бу якларга чукындыруга риза булмыйча, Идел буеннан һәм Урал аръягыннан татарлар күчеп килгән. Шулай ук Столыпин реформасы нигезендә Идел буенда яшәүчеләр монда күчерелә. Аннары катаржаннар һәм сөрелгәннәр көнчыгыш Себердә төпләнеп кала. Бу халыкның хезмәте һәм активлыгы ярдәмендә кырыс төбәк үзләштерелә. Аларга бик авыр эшләр башкарырга туры килә. Тайгада урман кисеп, таулар сүтеп, созлыклар киптереп, йылғалар аша күперләр салып, Транссибир юлын төзергә туры килә. Кара урман җире исә шушы авыр хезмәт хатирәсе булып тора. Мәрьям Гордикованың әтиенесе көнчыгыш Сибиргә Татарстаннан сөрелә. Аның әтисе Исрафил Ибраһимов күмәкләшү вакытында кешеләрнең мал-мөлкәтләрен тартып алуда катнаша. Әмма заманалар үзгәргәч 1933 елда үзе репрессиягә эләгә. Колхоз басуыннан башак җыйганга аны 10 елга хөкем итәләр. Әмма 3 елдан иреккә чыгаралар. Мәрьям ханымның әнисе Әсмә Ибраһимова исә колхозда терлек караучы булып эшли. 1941 елда ире сугышка киткәч, 7 баланы исән-сау үстереп аякка бастыра. Мәрьям Гордикова Иркутск өлкәсендәге Хылмагой авылында туып, гаиләсе белән Ангарский шәһәренә күченә. Гомере буе Татарстаннан читтә яшәсә дә, Мәрьям ханым татар телендә иркен сөйләшә.
Мин 2005 елда килдем Казанның 1000 елына. Ой, шундый шады. Игә кайтып сөйләдем с восторгом инде. Ну и малаем хәзер әйтә, тагы барып карале, может быть, кашан булса китәрбез Казанга. Вот мин килдем дәмдә, авылларда йөрдем. Авыллар бик шәм я.
Мәрьям ханым Казанның кай җирләре күбрәк ошады?
Ой, ул бит Кул-Шариф тоже бит из тысячи ночей. Бауманы. Бауманда менә арып кайтабыз, көндез, көн буе йөрибез бит экскурсия тигенә. И мин все равно китәдерем шул Бауман урамга йөридерек төн буе.
Сезнең кулда ниндидер китап бар, кем хезмәте ул?
Мин алып килдем менә шушы китапны. Заболоцкая Рейля Абдрахимовна чыгарды менә шушы китап «Семейные хроники татар сибирских» диген. Вот инде монда җиде ул бөтен татар сугышта булган татарларны, кем ничек килгән, кем ничек анда яшәгән, менә шушы журнал белән җибәрде ул монда бүләк итеп калдырырга.
Менә бүгенге көндә Ангарскида татар тормышы ничек бара?
Әйбәт. Тробыз, әйбәт кенә тробыз. Мәчет ачтылар хәзер, бәләкәй генә мәчетебез. Бәләкәй, ну, ачтык мәчет. Ул инде заслуга безнең яшь кенә мулла Ринат хәзрәт инде йөрәнде. Аңа муниципалитет бер җирт бирде. Шул җиртта ул мәчет ачты. Ну, мусулманнар җыйлар. Ну, так җыйлабыз. Безнең бар ансамбль Чишмә, татар хатыннары йөриләр. Концертлар куеп, җырлап, биеп татарча. Менә коз мәсе ясыйбыз, биеп, җырлап. Андары була безнең смотр Иркутскига барабыз. Иркутскида да бар татарлар, күп кенә татарлар бар Иркутскида. Сабантуйда бездә була. Рабиләр ашка җыйлалар.
Ә күпме татар яшый анда?
3000. Безнең шәһәрдә 270 000 вообще халык. Ну, 3000 инде официально татарлар.
Ә менә Сибирдә туган телене саклау авырмы?
Авырдыр инде. Без татар телен сакладык. Әтиене безнең иде татарча гына сөйләштеләр. Әтием вообще начар сөйлидер урысча, үлгәнче. Әти дә сөйләште әйбәт кенә. Ну, без инде татар школын күргәнебез булмады бер кашан. Инде менә хәзер картаеп килә башлагач уже тотындык.
Күп кенә төбәкләрдә якшәмбе мәктәпләре бар.
Алар юк. Җыйналар, җыйналар, желание есть. Укытучы юк татарча. Хәзер вот җыендык без менә шундый мәктәпне ачырга и службу знакомств татарлар белән организовать.
Ә яшь буын татар телен ничек өйрәнә? Менә сезнең гаиләне алыйк. Сезнең ирегез
урыс. Минем ирем урыс, смешанный брак. Әнием минем үлде менә 10 ел тому назад, и без, конечно, татарча сөйләштек Гүляның белән. И минем ирем күп татарча аңлый ул. Иптәшләрем минем татар кызлары, татар хатыннар. Ну, малаем сөйләшә белми хәзер, вот, но аңлый. Авыр хәлдә Бисмиланы да әйтә, Ләйлаханы да әйтә. Аны яшьләр йөри башладылар мәчеткә, сорыны тортылалар шунда.
Ә менә оныкларыгыз ничек аларга бераз өйрәтәсезме, ничек алар белән?
Юк, өйрәтмибез. Ансы юк инде. Малаемның хатыны тоже урыс. Бәләкәйгә әле 2 яшь тә юк, ә улысына инде 7. Иренәсе килми, английский учит. Ну, менә дачага килсә, инде мин анда әйтәм инде, вот это вот шулай, вот это шулай. Койсын сола башына, койсын. Юк.
Ә сезне ничек атыйлар? Әниләреме, әби диләрме, бабушка диләрме?
Абика. Киленем ачулана. Нинди абика инде? Городта, шәһәрдә бит шулай борсы карыйлар. Нәстә бул абика исемме ул? Урыслар аңламыйлар бит. Мен айтам Абика. Ну, уже үйренді, урамда да қышқыра Абика деп.
Мәриям Гордикова білен Ангарскидағы татарлар тұрмышы турында Гүлна Шейхеддин сөйлешті. Хәзер сізге хұрматлы тыңлаушылар 2010 елны ұзашақ жанисәп турында аналитик тапшыру тыңларға тәғдім етебіз.
Біздің халқымыз нендей, қоян келген, оның тарихы нендей, оның мәдениеті нендей, һәм әлбәттә біз күпме, татарлар дөньяда күпме, Россияда күпме, Светлауда, Мәскәүдә, Башкортстанда, Татарстанда күпме дигән сорау яңгырап тора. Бу сорауны биргән кеше әлбәттә милли аңы үскән кеше һәм үз милләтенә битараф булмаган кеше була. Менә шуңа күрә һәр вакытта җан исәп вакытларында шушы мәсьәлә иң беренче планга куела милли җәмәгатьчелектә. 2002 елда санадылар Рәсәйдә татарны, башкортны, чувашны, урысны барсында санадылар. Без беләбез, хәтерлибез. Бәхәсләр дә булды, кайбер бәхәсләр әле дә тынмаган. Ә менә инде 2010 елда тагын җан исәп. Анда әлбәттә кем кайсы шәһәрдә яши, күпме нинди һөнәр иясе, кемнең фатиры бар, кем эшсез, балалары ничә яшьтә, оныклары кайда, нинди ирек социаль статуста, шундый сораулар куелачак, һәм әлбәттә милләтләрнең санын һәм сифатын, туган телне белү, дини карашларның да статистикасын төгәлләргә мөмкин дип өметләнәбез. Әмма ләкин декабрь башында Русия президенты имзалады Думадан үткән бер карарны. Бу федераль канун бөтен Россия халык санын алу кануна үзгәрешләр кертү турында дип атала. Үзгәрешләр хәтсез, шулар арасында милләтне сорарга ярамый дигәндә үзгәреш бар. Хәзергә милли җәмәгатьчелек гомумән киң халык белми дә диләр. Кайбер төбәкләрдә инде Жан исәпкә әзерләнә башладылар. Бигрәк тә милләт пропагандасы көчәйде. Кайберәүләр шомланып та тагы безне кимитәләр, бүлгәлиләр икән дип. Бәлки бүлгәләрләр дә, ләкин бит белергә кирәк. Менә шул турда аналитик тапшыруда фикер алышып, кайбер белгечләрендә фикерләрен белеп халыкка җиткерәсе килә. Бәнгәмәдә катнашалар. Урал төбәгендә милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Екатеринбургтагы Мәҗит Гафури җәмгыятының җитәкчесе Сөфхат Надиров һәм Омски милли хәрәкәтенең вәкиле журналист Соня Мирхалиева бәнгәмәне Ринзил Вали алып бара. Менә кунаклар, сез Казанга килгәч белдегезме бу хәбәрне, ишеттегезме? Сез яшәгән төбәкләрдә җан исәпкә әзерләнәләрме һәм ни булыр икән? Кем нәрсә уйлый?
Безнең шәһәрдә әлбәттә инде җан исәпне алуга эш бара, әмма ләкин әле ул алай киң җәмәгатьчелеккә канун үзгәрүләр яисә нинди булса яңалыклар кертү турында әле бернинди дә хәбәр ишетелгәне, бер нәрсә дә әйтелгәне юк. Менә мин дә бу турыда бары тик Азатлык радиосына килгәч кенә ишеттем.
Соня ханым, сез яшәгән Омск өлкәсендә күпме татар бар икән?
Безнең 2002 елга кадәр өлкәдәге татарлар саны 54-53 мең чамасы дип саналадыр. Ә инде 2002 елгы җанисәптән соң бездә хәзер 48 меңнән бераз гына артыграк. Бездә кимүгә бара татарлар. Кимегә баруы ни өчен? Беренчедән, күп кенә кеше Татарстанга һәм башка төбәкләргә татар күбрәк яшәгән якларга күчеп китү очраклары бик күбәйде. Ә икенчедән инде катнаш никахлар бик күп. Менә аларның балалары инде үзләрен татар дип язмыйлар. Рус дип язалар, чөнки беренчедән тел белмиләр, икенчедән алар сөйләшә белү юк, анда уку яза белү юк. Үзләренең гаиләдә инде кем өстенлек итә, менә шул милләт үстенлеккә китә дә бала үзен шул милләт кешесе дип саный. Бик сирәге генә үзен татар кешесе дип саный. Бик сирәге генә алар инде татарлыкларын югалталар. Омски, әлбәттә инде ул татарлар 2.5-2.3% тәшкил итеп татар иле дип әйтеп булмый. Бездә саф татар районнары бар.
Менә шул районнар һәм авыллар татар илеме түгел.
Менә саф татар авыллары алар әле татар иле булып торалар. Ә өлкә күләмендә алганда алар әлбәттә зур түгел. Бездә 66 татар авылы бар иде, бүгенге көндә ул 60-ка калды. Татар авыллары әкренләп-әкренләп бөтенләй юкка чыккан авыллар бар. Мин килеп эшли башлаганда булган авыллар хәзер аларның бөтенләй юкка чыккан. Авылдагы бер генә бинада калмыйча гына һәм хәтта урамнарындагы тошны да алып битерәләр. Ул урман булып кала авыл урны. Авылдагы бер генә йорт та калмаган, бер генә электр баганасы да калмаган, инделек әйтәләр телефон баганалары дип алар да калмаган бер нәрсә юк. Шундый авыллар бар. Менә минем күз алдымда гына Илле Карга дигән авыл юкка чыкты. Дөньяга авылларда да бар. Дөрес, рус авылларда бар юкка чыккан авыллар. Менә инде җан исәпкә килгәндә, яңадан татар авыллары үзләрен әлбәттә мин татар дип язачаклар. Әгәр дә сорау булса, сорау булмаса, алар бөтенләй кирәк дип белмәүләре дә мөмкин. Чөнки бөтен кеше дә аңлап бетермий аны, бөтен кеше аның мәгънәсен аңлап бетермий, кирәклеген, үзеңнең татар икәнлегеңне шушы анкетага язарга. Анкетада нинди сорау бар, шуны язачак. Әнәрсе язарга мөмкин, яисә нәрсәне тагын өстәп язарга мөмкин. Алар ул турыда уйламаячаклар да, менә минем фикримчә. Шуңа күрә бу тагын татарларның санын кимитүгә китереп чыгаруы бик ихтимал.
Димәк, күпмедер халык үзенең милләтен күрсәтмәячәк.
Күрсәтмәячәк.
Аның өчен әгәр дә комиссияләр ялган белән шөгыльләнмәсә, яртысы яки шереге саналмаган ирәнүнең нәтиҗәсе рәсми түгел. Бу статистика юк дигән сүз.
Статистика башка яктан була, ә милләт ягыннан булмаганнары.
Статистика моны бөтен Россия күләмендәме, әллә бәлки сезнең районыгыз яки авылларыгыз
күләмендәме? Минем фикеремчә, бөтен Россия күләмендә кирәк. Әгәр дә татар икенче урында тора икән сон ягыннан, димәк ул бик халык, ул күп халык, аңа игътибарны җәлеп итәргә кирәк. Аны бөтенләй игътибарсыз гына юкка сана бирергә ярамый аннары.
Сания ханым, тагы бер шаккатырым әле сезне.
Әйе.
Татар теле икенче түгел хәзер Россиядә. Хәзер Россиядә беренче тел булып санала. Рус теле, икенче тел хәзер инглиз теле. Өченче тел инглиз халыкара теленнән калган, шуннан да татар теле. Россия халыклары телләре арасыннан татар теле булды моңа кадәр инде. Бусы тел сорау, әлбәттә тел сорау да катлаулы.
Ул тел сорау булганда да ул Татарстанда икенче буламы, өченче буламы, ул зур әһәмияткә ия. Ә инде менә Сибир ягына киткәндә анда татарлар аз булгач, аны беркем дә күтәрми, безнең телебез Русиядә икенче тел дип, аны беркем дә күтәрми һәм беркем ул турыда белми дә хәтта.
Менә безнең бик күп еллар буе татар дип теләсән инде җәмгыятьтә, теләсән инде чорда, теләсән инде төбәктә чыгыш ясаучы Сөбхәт Надиров сирәк була бездә хәзер. Сухат әфәнде.
Менә Сания ханымның әйткәннәре, аның фикере минем фикерләр белән күбесе тәңгәл килә. Шул проблемалар татарлар өчен һәр төбәккә бер үк төслидер дип уйлыйм мин. Әмма һәрбер төбәкнең үзенең үзенчәлекләре бар. Анда ул шушы безнең кебек милләтпәрвәрләргә бигрәк тә нык кагыла. Чөнки без турдан-туры хакимият органнары белән аларга каршы сүзләр дә әйтеп, аларга төрле хатлар язып, мөрәҗәгатьләр әйтеп, эшләр алып барган кешеләр без инде безгә бик авырткан җирләребез бу. Үткән сон алу вакытында, чагында Россиядә Миннас бар иде, Министерство национальности. Без шунда күп мәртәбәләр хатлар юлладык. Менә безнең мәнфәгатьләребезне Свердловск төбәгендә башкарып булмый. Чөнки безнең исәп буенча 250 мең тирәсе татар бар һәм 50 меңнән артык башкорт бар. Без инде ике милләт, бер милләт булып яшәдек. Шушы көнгә хәтта бүген дә без бер милләт дип бер-беребезне аермалы икәсе килмей. Мәнфәгатьләр, бөтен кайгылар, проблемалар бер. Шуның өчен без бергә булып, җәмгыятьләребездә татар һәм башкорт җәмгыяте дип аталды. Һәм аның исемен дә без Мәҗит Гафури уртак шагыйребез буларак исемен кушкан идек. Менә шул вакытта мин Россия хакимиятенә, Кишков аппаратына да һәм Миннаска да хатлар юллаганда, алар безгә шундый җавап бик кайтардылар. Без сезнең язганнар белән килешәбез, алар ул проблемалар бар, аларны хәл итәргә тырышырбыз. Әмма менә шушы 2002 елдагы сон алу вакытында миңа рәсми хатта шушында юллар булды. Шушы проблемалар белән турдан-туры без куштык Башкорт дәүләт университетына. БГУ безнең милләт проблемаларын һәм сон алу буенча безнең бигрәк тә татарларны төрле качествога, төрле милләтләргә бүлгеләүне именно бигрәк тә Башкорт университетында куйган булганнар. Башкорт галимнәре шушыны эшләп Мәскәүгә юллап, менә шулай татарлар да татар гына түгел, анда типтәр дә бар, мишәр дә бар, кырым татарлары да бу Тишковның әмере белән эшләнгән әйбер.
Татарның кимүенең, һәр милләтнең кимүенең сәбәпләре шулай бүлгәләнү, ялгыш статистика җыю, бер кешене икенче милләт дип язу һәм үршемәү. Җиде балалы гаиләдә хәзер инде бер балалы оныклар үсә.
Анан биректе инде паспортта биздин миллет деген графа жок бит инде. Миллет жазылмагач миллет экен. Миллет жок. Бул да кимитүгө китире.
Сиз Азатлык радиосу толкундарында 2010 жылда болочак жан исеп һәм милләт турында түгәрәк стел сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Свердловск өлкәсе милли хәрәкәт вәкиле Сөбхәт Надиров һәм Омски татарларының вәкиле Сания Мирхалиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әйдәгез әле менә тагы бер гыйбарәне искә алып. Бар диләр, ялган. Бар статистика. Бүген біздің сөйләшуебез дөрес сан табу һәм аның ысуллары турында. Федераль статистиканың Татарстан бүлекчәсенә біздің хәбәрчебез барып, Наил Алан шул оешманың җитәкчесе белән сөйләшеп кайтты. Әйдәгез шуны тыңлыйк әле.
Татарстан стат башлыгы Валерий Кандилов сүзләренчә, узган җанисәптә Россиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда, Татарстанда милләтен күрсәтергә теләмәгәннәр бик аз булган. 2002 елгы җанисәптә бөтен Россия күләмендә 1.1% халык үзенең милләтен күрсәтмәгән. Татарстанны алганда милләтен танырга теләмәүчеләр 0.13% булган.
Сложности для нас будут заключаться в том, что нам придется посетить домашние хозяйства, ну, больше количество раз.
Бу жан исәптә брук йортка берничә тапкыр бару мәшәкате булачак. Элек без ул гаилә әгъзасы авызыннан анда яшәүчеләрнең милләтен язып ала идек. Хәзер катлаулырак булачак. Шулай да бу Русияның милли составын төгәлрәк ачыклау өчен шулай эшләнә.
Будет обозначен национальный состав в целом по России.
Шулай итеп, Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлекчәсе җитәкчесе менә шулай дип әйтә. Менә каршыбызда ята Российская газета 2 декабрь, анда федераль канун басылган шушы төзәтмә кертелгән һәм менә әле генә рәсми вәкил чиновник моны әйтте.
Без әле бу төзәтмә турында ишеткән юк иде.
Да.
Менә шуны укытасыз.
Мин дә башлап күрәм бу документны, ну, кызганычка каршы барлык матбугатына карап бетер булмый. Ну, менә өр-яңа документ безнең өчен.
Хикмәт бит нинди нәтиҗәләргә китерер менә шу яңалык? Сөенергәме, киенергәме? Әйдәгез әле тарих фәннәре докторы, этнограф Дамир Исхаков фикерен тыңлыйк бу турыда.
Мен әйтмәс ем, беркемдә уйлап идем, Башкортстанга барып кайттым, фага шушаларда гына. Анда уйлыйлар гына түгел, нәрсәдә башлаганнар, телевидение анда каплаган инде. Башкортлаштыру проблемасы анда алып барыла. Һәм хәтта мин ишеттем, башкортларның проценты Башкортстанда 45 икән дигән сүзләрдә. Бу югары дәрәҗәдән чыккан цифр. Шуңа күрә дә шуңа таянсак, ким дигәндә татарлар Башкортстанда тагы 180 мең кешене югалтырга мөмкиннәр дип фикерлим мин. Булай билгеле, бу халык исәпкә алуның киләсендә яңалыклар да бар. Мәсәлән, бер бик әһәмиятле яңалык ул законда чагылдырылган милләт дигән графаны кеше үзенең кулына тотырга тиеш. Моның яхшы яклары да бар, начар яклары да бар. Мен уйлыйм, фальсификацияләр азаяр дип. Бер яктан караганда, әмма без беләбез, башкасында элекке исәпкә алучылар күрсәтте, күп урыннарда переписной листларны карандаш белән кулына тотыралар да соңдан гына эшлиләр. Ул вакытта билгеле монда бетергеч белән бетереп яңадан язарга була милләт дигән әйберне. Шуңа күрә монда 100% контроль булмас дип уйлыйм бу мәсьәлә тирәсендә. Татарга тагы бер куркыныч ягы шунда, бу графаны шулай формалаштырылуы. Без бит әле начармы яхшымы, бүген Россиядә икенче урынны алып торабыз, сан ягыннан. Җирле халык дигән мәгънәдә безгә туры килә һәм халыкара законнар нигезендә безнең хокуклар зур чынлыкта. Икенче урынны алып торсак бигрәк тә. Бу бит теге дәүләтне формалаштыручы халык булып табара алабыз без. Әмма минем бик ышаныч юк, менә безнең милләт вәкилләре шушы әйберләрне аңлап хәрәкәт итәрләр микән алдагы исәпкә алу вакытында. Бәлки шактый гына өлеш безнең шундый бит инертный халык бар. Алар бу милләт дигән нәрсәгә игътибар итмәскә дә мөмкиннәр. Безнең икенче урын чынлыкта кыл өстендәге әйләнеп тора торган. Сан ягыннан безнең арттан куып килүчеләр бар. Шуңа күрә әгәр дә без шул моментта кулдан чыкмасак, яисә күздән чыкмасак, безнең сан аз гына кимесә, без шунда ук икенче урынны югалтып, төшеп калабыз арттарак. Ул вакытта татар проблемасы башкачарак куелачак инде. Шуңа күрә бу халык исәпкә алуның монда эшлекле яклары шактый. Әмма мин күзәтеп киләм, безнең әле идарәче даирәләрдә, иҗтимагый оешмаларда бу халык исәпкә алу проблема сәясәтендә җыелып, бердәшеп, уртак фикерләр ясаганнары юк. Ничектер үз агымына җибәрелгән бит нәрсә дә. Гомумән, безнең хәзер җитәкчеләр менә сәясәткә батканнар күбрәк, ә менә бу якларны уйламыйлар. Менімше бізге енді фикерден ұлашарға вақыт.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында 2010 yılda bulacak Jan İsep hem millet turunda Tugrak Stelsiyle şuatınlıysız. Onda Svirtlovski ülkesi Milli Hareket Vakili Subhat Nadirov hem Omski Tatarlarının Vakili Sonya Mirhaliyeva katnaşalar engemeni Rimzil Valiye alıp bara. Mine şundi haller devlet çinovnigi de Галим Дамир Исаков та шулай ди. Инде хәзер уйлагыз инде. Файдагамы бу, зыянгамы милләтне сырамау? Яшермим, Башкортстанда яшәүче татарлар узган җанисәптә үзләренең санын кимитүгә борчылып, кайсы әйтә санамаска кирәк ди, ә кайсы әйтә мондый санауларның нәтиҗәсен социаль планлаштыруга, мәктәпләр, балалар бакча төзүгә нигез итеп алмаска, ә бәлки һәр яшәү урынында Гайри рәсми үзебезнең милли эшмә үзен сорый да, үзенең исеменнән мәктәп директорына гариза әлдеп бирә. Менә фәлән ата-ана шундый класс теле дип. Шундый сөенүчеләр дә бар, аңламаучылар да бар, белмәүчеләр дә бар. Сез ниндиләрдән?
Безгә алсалар да, алмасалар да, ул санны алып та, әйтик, 1000 кеше итеп алалар икән, аны сыруны 500 кеше итеп күрсәтәчәкләр. Менә шундый куркыныч та бар. Сана балалар алар дисетин дөресен беләләр, ә шын цифрын алар кимитеп күрсәтәчәкләр.
Ни кирәк икән ул?
Рус милләтен зур итеп күрсәтү бердән Ruslar kubrek, Tatarlar, bu Tatarlar turunda söz var, Tatarlar kimigen, bitken, demek onların okutu bu inşa başka medeniyet, menfaatlerini koygırtkan canında, mene biz sizin kalık şulaygına, sizge bizütten akçada şulaygına, belki bütün ne, kirek midir o, bizden menfaatlerini koygırtu, milletiniz kiçkene bulgaz, mene min şundi korkunuşlar altında, bulur bu eybirde bulayım.
Mene şundi korkunuşlar elikte bulgan bit olum. 18-19 ғасырда, 20 ғасыр башында хатта ресми хөкүмәт карарлары да булган, указлар да. Мәсәлән, без шулай дип атала: "Об убавлении татар". Булган аны гаҗәпләндермиз, безнең халык күнеккән бит инде аңа. Хәзер үзенчә яши дә куя. 20 ғасыр башында мәктәпләр, театрлар курган.
Ну, ул шагында хәзрәти конституция буенча без барып бөтен милләтләрдә бер тигез дип саналабыз. Ул шагында бит ачыктан-ачык чукындыру политикасы булган дип. Ачыктан-ачыгында бер нинди законсыз нишез безне кимитү булган бит инде. Юк итү политикасы барган.
Ә нинди дингә үзен тартылганын саныйлар микән, юк микән, бу юлы да әйтәлмим дә, ничек саныйлардыр. Хәтерегездәме, телне сораганда бит, Путиннан сораганда гына шатнатып сорадылар сезнең туган телегез дип. Ә киң халыктан сорап тормадылар ул сорауны. Телевизордан карадык та, шуннан соң сорай башлаганнар дип. Бу ишетрекле булганчы катлаулы тема бу, шуңа күрә без әле бу сүзне башлап кына җибәрдек. Сания ханым, сез ни уйлыйсыз?
Менә мин шулай ук Суфхат әфәнде әйткәнчә, дөрес санны барыбер халыкка җиткермәячәкләр. Чөнки һәрбер төбәктә дөрес сан була, дөрес санны алар алалар, ә бәлкем алар алганда һәркем үз кулы белән язамы, әллә аны кемдә булса аңа әйтеп торамы шулай яз дип. Ул ансаның барыбер бик әһәмиятле түгел, ансы бик. Әмма алынган вакытта да ул язылганнан соң сан Аганнан соң да барбер һәрбер илнең сәясәте бар, һәрбер төбәкнең үз сәясәте бар. Әгәр дә бездә төбәкләрдә инде татар телен мәктәпләргә кертмәскә дигән язылган карармы ул, язылмаганмы, шундый нинди дә булса бер күрсәтмә бирелгән икән, аны без белмибез ул, бирелме ул, юкмы ул. Менә нигә соң мәктәпләрдә татар телен битереп киләләр? Нигә соң мәктәпләрдә татар телен инде факультатив рәвешкә төшереп калдыралар? Аны безгә беркем дә бер вакытта аны әйтә алмый. Әйтәләр, менә безгә хәзер бирдек, мәктәп үзе хәл итә аны.
Менә сез яшәгән Омск өлкәсендә, Большевисинский районында, Үләнкүл авылында ничә бала бар беренче класста, беләсезме, юкмы?
Хәзерге көндә генә беренче класстагы балалар санын әйтә алмыйм. Әле шунсы яхшы, кай бер мәктәпләрдә әле 2 бала белән дә мәктәпне саклап торалар.
Бар ван дип. Ата-аналар әле белә, әле дә үзенең авылында ничә бала барлыгын укытучы да белә. Моңа нинди перепис кирәк? Һәм ничек моны алдыйсың? Я без балабыз бар, безнең 10 бала, 20 бала, я бар, я ул юк. Димәк, бу зур глобаль җанисәп бер авылдагы проблеманы хәл итәргә, кунларга күсәк итеп куллану дөрес түгелдер.
аны бир авылны алмыйлар, алар гомум алалар. Мәсәлән, Омск өлкәсендә шуның кадәр татар яши, һәм шушының кадәр яштәге бала бар, аларга кирәкме юкмы туган тел дип. Ә ул баланы кына әле аны җанисә булганда аның туган теле мул, татар мул, юкмы ул, аны ничек язырлар? Әле аны мин әйтә алмыйм. Шуңа күрә менә бу җанисәптә, әгәр дә туган телне язмыйлар икән, менә бар бер бая әйткәнемчә, аны тутырган кешенең дә язмавы
ихтимал.
Ишанмау
бар, ләкин әле дәлилләр һәм белү җитми. Кайткач, нәрсәдән эшне башлыйсыз? Бу турда сорашсалар, Сөбхәт әфәнде.
Шуннан да без әле беренче класска өлкә буенча, район буенча күпме бала бар, күпме бала барачак, һәм күпме нинди мәктәпләр ябылачак, аларны әле без ачыкланмаган идек. Менә шул юнәлештә без турдан-туры, минемчә, үзебезнең беренче җыелышта ук мәсьәләне күтәрәчәкмен дип уйлыйм. Һәм ничек тә бу сан алуга үзебезнең яктан, үзебез саклау буенча эш башларга кирәк.
Безнең үзебезнең өлкәдә татарлар өчен татар дөньясы дигән газета чыга. Менә мин уйлыйм, монда без башкачыннан һич шиксез шушы җанисәпкә багышланган мәкаләне биреп, аны рус телендә язсак, да күбрәк укучылар да булыр, аны аңлатып, шуны мин уйлыйм, иң беренче булып менә шушы аңлатманы кертергә кирәк үзебезнең җирле газетада булса да. Ә аны инде өлкә күләмендәге газеталарда андый мәкаләләрне бастырырлармы юкмы? Мин аны әйтә алмыйм. Инде ул Россия күләмендә язылып чыккач басылгач аны укыйлар диярләр. Ә безнең татарлар өчен менә без моны һичшиксез басып чыгарачакбыз.
Бу мәсьәләнең иң хикмәтле ягы тутырыргамы? Үз кулың белән милләтеңне әле яшереп калдырыргамы? Үз хукугың белән файдаланып бу мәсьәлә әле ачык.
Моны минем уйлавымчә инде әгәр дә менә безне тыңлаучылар аңлыйлар икән, аларга һичшиксез мин татар дигән графаны тутырырга кирәк була. Югыйсә мин аны тутырмыйм икән, минем өчен аны бәлкем менә мине татар була торып урыс дип язып куюлары яки чуваш дип язып куюлары бик тә ихтимал. Чөнки мин ансына инде ул тутыручыларга, җан исәп алучыларга мин барыбер шикләнеп карыйм. Чөнки аларга өстән җибәрелә икән нинди дә булса күрсәтмә. Алар шул күрсәтмәгә таянып эшлиләр. Ә монда инде дөреслек яисә дөреслек түгел, аларга бик каты игътибар да итмәс дип уйлыйм мин. Шикләнәм.
Шуның белән безнең түгәрәк сәйләшү тәмамлана. Анда билгеле милли хәрәкәт вәкилләре Сөбхәт Надиров һәм Сания Мирхалиева катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам шул китап хакында буларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бусалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистен аңлашылганча, Коръанны тик оку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Хиҗр сурасының 1-дән алып 8-чегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада Галәмдә Худай Тагаләнең кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сураның 9-дан алып 18-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
سيس Коръандагы Хиҗр сурасының 9-дан алып 18-чегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Дөрестлектә без Коръанны үзебез индердек һәм үзгәрүдән аны сакларбыз. Бу инде соңгы илаһи китап Коръан бер хәрефе дә үзгәрмичә кыямәткә кадәр сакланып калачак дигән сүз. Дөрестлектә, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, без синнән әүвәлге өмәтләргә дә хак дин белән пәйгамбәрләр җибәрдек. Әмма аларга пәйгамбәр килде исә, алар аны мәсхәрә кылар булдылар. Залимнар мәсхәрә итүне бик яратырлар. Ул залимнар Коръәнгә иман китермәсләр. Әүвәлге залимнәргә газап бирү гадәтебез булып үтте. Боларга да шул газап булыр. Аңлатма. Бу аятта газап дигән сүз һәм дөнья һәм ахират газабын аңлата. Чөнки Коръәндә адам балаларын дөньяда да, ахиратта да бәхетле итүне максат итеп куйган бик күп принциплар бар. Әгәр дә кешеләр бу принципларны үтәмәсәләр, алар моның зыянлы нәтиҗәләрен бу дөньяда ук күрәләр. Аңлатма тәмам. Инде Хиҗр сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ул кафирләргә күктән ишек ачсак, вә ул ишектән югары менеп, күктә булган гаҗайып хәлләрне күрсәләр, әлбәттә әйтерләр иде. Күзебез пәрдәләнде. Бәлки без сихерләнгәнбез. Мөхәммәд безне сихерләгән. Тугрысы без күктә йылдызлар бар кылдык. Вә каравчылар өчен күкне шул йылдызлар белән зиннәтле иттек. Вә ул күкне ләгънәт кылынган шайтаннан сакладык. Мәгәр бер шайтан фәрештәләрнең сүзен урларга күккә менсә, аңа ялтыравыклы ут атылыр. Ягъни Худай Тагалә шайтанны фәрештәләргә якын китермәс. Коръандагы Хиҗр сурасының 9-дан алып 18-чегә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. sizni bu suradagi qolgan ayatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landishqora olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.